Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında hüquqşünas Aslan İsmailovla məhkəmə hüquq sistemi, siyasi məhkəmə prosesləri və nidaçıların işi ilə bağlı söhbət edəcəyik. Növbəti saatda xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun müxbirləri canlı efirdə sizə məlumat verəcəklər. Həmçinin ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı sualınız varsa, fikriniz varsa, daha doğrusu Aslan İsmailova sualınız varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz, bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efirət çarəsi azadlıq radiosu nöqtas elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Siz təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayımlanan Azad RTV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Vartı qonağımız hüquqşünas Aslan İsmailov studiyamızdadır. Aslan bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun, xoş gəlmisiniz.
Və yəqin ki, ölkədə baş verən prosesləri, eyni zamanda keçirilən məhkəmə proseslərində izləyirsiniz. Və əsas başlayaq dünən baş verən prosesdən. Nidaçılara hökm istənilməsi, yəni iş istənilməsi məsələsindən 6 il 6 aydan 8 il 6 aya qədər həmin gənclərə iş istənildi. Münasibətinizi bilmək istəyirdik bu məsələyə. Buyurun.
Vallahi indi o nidaçılar işini mən bir başa bilirəm. Mən nidaçılardan, vəkillikdən xaric olunana qədər Zaur Qurbanlı müdafiə eləmişəm.
Bəli.
Mən tam qətiyyətlə deyirəm. Zaur Qurbanlının, yəni özüm bildiyim işlə bağlı, hər hansı bir cinayətindən söhbət gedə bilməz. Mən təxminən başa düşürəm ki, yəni işin mahiyyətini bildiyimdən də o... Siyavuş Novruzov demiş, Molotov kotletindən bunların heç xəbəri olmayıbdı. Orada 3-4 nəfər cavan gənc olubdu. Hansını ki, mən bir mənalı şəkildə onların qismində də digərlərinə irad bildirirəm ki, nəinki prezidenti istənilən bir şəxsin ailəsini təhqir etmək olmaz. Onlar səhifələr yaradıblar, orada ailə üzvlərinə qarşı təhqirlər işlənilibdir. Və bu hamısı bu Molotov kotleti məhz buna görədir. Yoxsa orada hansısa bir cinayət yoxdur. Zaur Qurbanlının isə ümumiyyətlə heç bir aidiyyəti yoxdur. Əksinə mən dəqiq bilirəm ki, Zaur Qurbanlı həmin o gənclərə irad tutmuşdu. Ki biz gənc olaraq öz mədəniyyətimizə, dünya görüşümüzə uyğun olaraq biz sivil mübarizəmizi aparmalıyıq. Biz rüşvətə yox deməliyik, qanunsuzluğa yox deməliyik, məhkəmə deyək, ədalətsizliyinə yox deməliyik. Hamısı da sivil qaydalardır. Ona görə ki, ona qədər bilirsiniz ki, Zahir Qubanlı həbs olub mütəşəkkil cinayətkarların qarşı mübarizə idarəsində saxlanmışdı. İndi onlara o cəza verilməsi, yəni bu anlaşılan deyili, lənətlənən də deyili. Ona görə ki, bir şeyi lənətləməmək üçün anlamalısan ki, bu cəza nə cəzadır? Yəni bu gənclərə bu qədər... Sadəcə mən bir şey fikrimə gəlir ki, ola bilsin, Azərbaycan deyə hakimiyyəti nümayəndələri bu prokurorun bu cəza istəməyindən sonra xarici təşkilatlardan bir minnət götürüb onların cəzalarını yüngülləşdirmək istəyirlər. Yəqin elə olacaq.
Yəni deyirsiniz ki, bu gənclər alver predmetinə çevriləcək xarici siyasətdə.
Bəli, amma mən yenə deyirəm, mən bugün də inanmıram ki, o cəza verilə bilər. Ona görə ki, bu nəinki Azərbaycanda, dünyada, ümumiyyətlə ağlı olan bir kəs bunu anlaya bilməz. Nə cür olur ki, Gülər Əhmədova 1 milyon dollar dələduzluğu ilə 3 il həbs olunur. Amma bu gənclərin fikirlərinə görə, hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə 8 il cəza istəyir.
Bax, elə bir hüquqşünas olaraq mən bunu sizdən də soruşmaq istəyirdim. Necə olur bu?
Çox sadə. Olacaq ki, bu dəqiqə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunanların əksəriyyətini elə öyrədiblər ki, onlara deyəndə gedin, saç gətirin. Onlar baş kəsib gətirirlər ki, törətdiyi cinayətləri maksimum çox törədə bilsinlər. Nə qədər bu cür qərəzli olan, ədalətsiz olan hakimlər varsa da, o qədər çox rüşvət dalınca qaçanlardır. Cinayəti, haramlığı nə qədər çoxdursa da, bu cür yarınmağı ədalətsizliyə o qədər çox olur. Bəli, onların hamısını tanıyırım. Bəlkə şəriyyətini və onların da nəyə qadir olduğunu bilirəm. O hakimlərin əksəriyyətinin ya deyək, biznesi var, biznesini idarə eləyir, burada da oturub yavaş-yavaş rüşvətini yığır və hakimiyyət nə deyəndə baş üstü. Özdə mən axı o hakimlərin əksəriyyətini tanıyıram və onlar hər biri vicdansızcasına İnsanın üzünə deyirlər ki, bilirik ki, burada bir şey yoxdur. Amma biz nə qarırıq, sifariş yuxarıdandır. Hamısı elə deyir. Və mən hesab eləyirəm ki, ən böyük lənətlənəsi belə hakimlərdir.
Günah ancaq hakimlərdədir mi? Hakimlərin imtina etmək, etiraz etmək haqları sözsüz ki var. Amma ixtiyarları var mı? Belə soruşaq.
Niyə yoxdur? Əlbəttə ixtiyarları var.
Mən bu sistemdə həmin hakimlərə qarşı işləməyəcəyəm.
Mən indi görə nə deyirəm. Kamran bəy. Mən axı bu sistemin içində işləmişəm. Mən 89-dan 93-ə qədər prokurorluqda bir ildə prezident aparatına işləmişəm. Prokurorluqda mənə deyiblər, belirlər, demişəm olmaz, qanun bu cür deyir. Və mənə heç kim nə tutmayıb, nə bir şey eləməyib. Aparatda dedilər, belirlər, dedim olmaz.
Amma işləyə bilmədiniz.
Qovdular. Amma mən davam elədim ki, amma bunlar niyə bunu yox deyə bilmirlər? Onu görə ki, bunların hamısını mən bir dəfə yenə sizin bu efirdən demişdim. Təxminən 2 il bundan qabaq Ədliyyə Nazirliyində hakimlərin yığıncağında Ramiz Mehdiyev onlara barmağını silkələyib demişdi. Biz bilirik siz nə ilə məşğulsunuz. Yəni hər birinizi rüşvət aldığınızı bilirik. Ona görə sizə nə deyilir onu eləməlisiniz.
Bu təhdiddir yəni.
Əlbəttə ki. Və o sistemdə başqası qala bilməz. O sistemə uyğunlaşmayan adam birinci ora düşə bilməz. Axı siz bilirsiniz, deyək, bu imtahanlardan, testdən keçən hakimlərin yarısından çoxu keçir. Ən yüksək bal toplayanların da əksəriyyəti keçmir. Amma digərlər keçir. Ona görə ki, o seçim mərhələsi ki var, seçim mərhələsində bu
müsahibə ələk... Müsahibə mərhələsi yəni.
Müsahibə. Bu ələk çox gözəl işləyir. Və kimlər lazımdır, ələkdən keçirirlər. Məhkəmələrdə baş verənlərin mən bir neçə sizə bariz nümunasını göstərim. Birinci Zülfüqarlar işi yenə yəqin bilirsiniz ki, Zülfüqarlar işi təxminən 5 ildir bu məhkəmələrdə karuseldədir. Rayona gedirik. Bizim xahişimiz, yəni Azərbaycan məhkəmələrinə bələd olduğumuzdan xahişimiz o deyil ki, ədalətli qərar çıxardın. Xahişimiz odur ki, siz qərarınızı verin. Ədalətsiz, bizim əleyhimizə, amma qərar verin ki, biz Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gedək. Və mən Ali Məhkəmədə, Apellyasiya Məhkəməsində hakimlərin üzünə deyirəm ki, siz mənə hörmət eləmirsiniz. Özünüzə də hörmət eləmirsiniz. Ali Məhkəmədəki belə bir möhtəşəm binaya heç olmasa hörmət eləyin. Baxır rayon məhkəməsi, baxır apellyasiya məhkəməsi, gedir Ali Məhkəməyə. Ali Məhkəmə ləğv eləyir, qaytarır geri. Axı, mən keçən bu efirdən də, qazetdə də yazdım, Fuad Ələsgərova, Ramiz Mehdiyev, Zakir Qaralova, Fikrət Məmmədova və Ramiz Rızaeva müraciət dilədim və konkret tarixləri göstərdim ki, konkret iş neçə dəfə heç bir əsas göstərilmədən təxirə salınır. Niyə? Ona görə ki, Zülfüqarlı qardaşlarının işinin başında biz təxmin eləyirdik ki, Ramiz Mehdiyevin adamı olan Rasim adlı birisi durur. Təxminən 6 ay bundan qabaq o Rasim Məmmədovu işdən çıxartdılar. İndi Rasim Məmmədovun yerinə həmin bu metallurgiya sahəsinin direktorlar arası kuratoru Heydər Əliyev fondunun İstanbuldakı nümayəndəsi gəldi. Axı, bu adam gözəl bilir ki, tək Azərbaycanlı yox, bütün dünyada bilirlər ki, bu zavodları qardaşlardan qanunsuz alıblar. Əgər bu Rasim Məmmədov idisa da, həmin qardaş indi yenisi gəlibdir. Baxa sənətlərə, hər şeydə bəlli, zavodlarını geri qaytarır. Niyə? İləyən yoxdur.
Bəlkə deyən yoxdur.
Ya, bunlar hamısı gözləyirlər birinci şəxs deyə. Birinci qarşı deyə gedin ədaləti həll eləyin. Bir saatin içində həll eləyərlər. Onu da qanunsuz eləyərlər.
Bəlkə elə məsələ də bundadır, həmin adam demir.
Bəli, bunda da ancaq. Bəli, indi bura gəlməmişdən qabaq, sizin işçilər mənə bir sual verdi ki, prezident çıxış eləyib, bu qanunsuz dayanacaqlarla bağlı. Ona necə baxırsınız? Dedim, çox pis. Onu görə ki, bu prezident mövzusu deyini. Bu sadəcə heç Bakı şəhər merinin də mövzusu deyil. Bakı bələdiyyənin də mövzusu deyil. Bu rayon bələdiyyəsinin mövzusudur. Niyə bu prezident səviyyəsindən qalır? Bu hamısı ondadır ki, sistem xəstədir. Və bu sistemin başında kimliyindən asılı olmayaraq ən dahi insan olsa belə qanunu, nizamı, intizamı təmin etmək mümkün deyil. Ona görə ki, bir ölkəni bir şəxsin fiziki imkanı xaricində idarə etmək. Ölkəni qanunlar idarə etməlidir, qurulmuş mexanizm idarə etməlidir və deyək, ölkədə hakimiyyət bölgüsü idarə etməlidir. Bu olmayandan sonra əlbəttə belə idarə olunacaq. İndi mən sizə başqa bir fakt deyəm. Masallı rayon məhkəməsindən bir nəfər yaxınlaşır mənə iş adamı. Kəsən mənim rayonda, deyək, rayon oliqarxları səviyyəsində olan birisi mənim əmlakımı uçurub yerin özünə bir şallıq sarayı tikibdir. İndi deyir, ora yerində baxçı eləyibində, uşaq baxçası. Bu tikintinin nə razılığı, razılığı var, nə icazəsi var, heç nə yoxdur, amma Masallı şəhərinin mərkəzində orada uşaq baxçasıdır. Bu adam da məhkəməyə müraciət eləyir. Məhkəməyə həmin o qarşı tərəf, deyək, dırnaq arası oliqarx, sənəd təqdim eləyir ki, bu torpaq mənə məxsusdur, bu torpağı da mənə verir icra başçısı, baş memar və tikinti dairəsinin rəisinin imzasıyla icra hakimiyyətinin möhrünlə də sənədim var. Sənədi verir məhkəməyə. Mənim işçim gedir məhkəmədə, sənədi görür, araşdırır, sənəd saxtadır. İcra başçısının biz, o icra başçısı hal-hazırda Astarağın icra başçısıdır, səhv etmirəmsə. Onun ərizəsini gedir, alır, ki mən elə bir sənəd verməmişəm. Memarın baş memarın ərizəsini alır, elə sənəd verməmişəm. Tikinti dairəsinin rəisini ərizə verir, elə sənət verməmişəm. Rayon məhkəməsinə vəsadət verir ki, həmin adamlar çağırılsınlar, dindirilsinlər. Həmin adamlar çağırılırlar, dindirilirlər. Həmin adamlar deyir ki, biz belə sənət verməmişik. Bu ifadələr var orada.
Bəs möhür, İşi bizim, bəs imza?
Möhür də, imza da deyir, mənim deyil. Bu hamısı saxtadır. Və möhür də deyirlər saxtadır. Bizim möhür, başka möhür, rayon möhürü olan vərəqi gətirirlər, tutuşdururlar ki, bu möhür də saxtadır. Məhkəmə bizim əleyhimizə qərar qəbul eləyir. Dünən də istiraha gün mənim vəkilim gedir rayona, işlə tanış olur. Mən də bu ərəfədə saxta sənədlə bağlı rayon prokuroruna müraciət elədim. Ki, saxta sənəd var, araşdırın. Rayon prokuroru göndərdi məhkəməyə. Mən müraciət elədim Respublika prokuroruna. Ki, saxta sənəd var, bunu prokurorluq baxmalıdır. Vəzifəli şəxsin adından icra hakimiyyəti saxtalaşdırılıbdır. Göndərdilər məhkəməyə. Respublika prokurorunda Zakir Qaralovun ərzə şikayətlərin qəbulu üzrə köməkçisi var. Xanım indi adı yadımdan çıxdı. Ona zəng eləyib onunla danışmışam ki, xanım, bax, mən sənəd vermişəm. Buna baxmırlar. Və mən əminəm ki, bunun arxasında duran o imkanlı adamlar rayondan o sənədi götürə bilərlər. Dövlət elə şey ola bilməz. Masallı rayon məhkəməsinin hakimi Anar adlı birisi baxıbdır. Ona zəng eləyib demişəm ki, birdən ola bilər katiblə, kimlənsə də əlbir olub sənədi götürərlər. Deyib, Aslan müəllim, ola bilməz. Məhkəmənin sədri Hilal adlı birisinə zəng eləmişəm. Hilal Xəlilov. Hilal müəllim, bax, belə bir şey var. Mən xəbərdar eləyirəm. O sənəd oradan itə bilər. Onu görə ki, mən rayon prokurorunun bu işdə marağını görürəm. O da elə belə maraq deyil. İndi sıraha gün işdim, cavab deyir Aslan müəllim, o sənəd yoxdur orada. Bizim teleqramlarımız var rayon məhkəməsinin sədrinə ki, həmin o sənədin oradan bizdə məlumat var. Rayondan olan adamlar da bizə demişdilər ki, o sənədi danışıq aparırlar rayon məhkəməsindən pulunla almağa. Rayon yerində də hər şey bilinir. Bunu mən həm demişəm hakimə, həm məhkəmənin sədrinə. Mən deyirdim ki, bunu texniki işçilər səviyyəsində eləyə bilərlər. Hakim də baxar ki, sonra etifdir. Deməkdən başqa da biz teleqram vurmuşuq məhkəmənin sədrinin adına ki, orada olan sənətlərin itəcəyi təqdirdə bütün məsuliyyət sizin boynunuzdadır. İndi işçi gəlib o sənətlər yoxdur. Həmin adamlara ki, biz o sənətlərin kopyasını çıxartmışıq, yenidən həmin elə bir əsli olan sənədin yerinə skanerdən düzəldilmiş imzalar yeni bir sənət qoyublar. Yəni, bu axı o məhkəmənin hakimi də həbs olunmalıdır, məhkəmənin sədri də həbs olunmalıdır, prokuror da həbs olunmalıdır. Hər bir ölkədə qanun varsa, bunun heç biri olmayacaqdır. Və bunu da bir sübuta yetirə bilməyəcəyik. Bizi bədbəxtin yanındadır və
yəni, artıq sözüm yoxdur. İnsanların üst tuta biləcəyi
yer yoxdur.
Yer yoxdur.
İndi mən yenə deyim. Hər çənd ki, mənə dünən də, bugün də gəlib qadağan eləyiblər. Həmin o Zakir Hüseynov işi, yəqin bilirsiniz, məşhur iş. Anası da, həyat yoldaşı da Zakir Hüseynov, bacısı da, qızı da gəlib yalvarıblar ki, Aslan müəllim, onu görək, mən onlardan qanarar almamışam, müqaviləm yox, vəkilləri deyiləm. Bir vətəndaş kimi anası tanıdığımdan mənə müraciət eləmişdi, kömək eləmə və mən bu işə qoşulmuşdum. Gəlib xahiş eləyiblər ki, sizdən xahiş eləyib. Bizim hamımıza deyirlər ki, bu məsələ barədə bir kəlmə desəz, ən ağır cəza alacaq oğlunuz. Yox, sussaz, biz tapşıracaq, düzüb qoşacaqlar. Amma, axı bu mətbuatda gedənlər bəlli idi hamıya. Bir adamı gəlib birinci dəfə 17 fevralda öyündə döyürlər, polis işçisinin iştirakı ilə bağlı. İkinci dəfə, təxminən 10-12 nəfər polis işçisi gəlir evində döyür. Yəni, bu da olmuş faktardır. İndi mən mətbuatda ətraflı işıqlandırıldığından bunu bir də təkrarlamaq istəmirəm. Bu barədə mənim müraciət eləmədiyim adam yoxdur. Başşəhər prokuroru Əziz Seydovdan şəxsən görüşmüşəm. O görüşdə onun müavini Azər Əskərov iştirak eləyib. Şöbə rəisinin müavini Elçin Sultanov iştirak eləyib. Daxil İşlər Nazirliyində Sərvər Mehrəliyevlə danışmışam bilir. Onun müavinlə danışmışam bilir. Respublika prokurorluğundan danışmışam bilir. Tək Zakir Hüseynov yox, onun anasını 77 yaşında, həyat yoldaşını, qızını, hamısını şirkət elədilər, getdilər. Kim cavab verdi? Və mən bir nəticəyə gəldim. Bugün həbsdə
kimdir?
Bugün həbsdə həmin o döyüləndi. Və mənim Facebook səhifəmə əgər baxsaz, son 2-3 gün mənim özümdə də bir ümitsizlik əmələ gəldi. Və mən başa düşdüm ki, və bunu tam ciddi sizə deyirəm, hər sən ki, mən dəfələrlə bunu demişdim ki, mən tək Azərbaycan hakimiyyətini günahlandırmıram baş verənlərdə. Mən cəmiyyəti də günahlandırıram. Bu işdə mən bunu bariz nümunəsini gördüm. Niyə? Niyə o adamı qanunsuz həbs elədilər? Mən zəng elədim hər yerə, o cümlədən prezident aparatını, Fuad Ələsgərovun köməkçisi Orxan müəllimə, familiyası yadımdadır, Orxan adlı cavan adamdır. Ona dedim, çıxarış edirəm, Fuad Ələsgərova deyim, belə bir biarsılıq baş verib. Onların müdaxiləsindən sonra rayon məhkəməsi, yəni Xətay rayon məhkəməsinin hakimi həbs qətimkan tədbiri seçməkdən imtin elədi və ətraflı 3 səhifəli qərarında da tam əsaslandırdı. Ki, bunu həbs etməyə heç bir əsas yoxdur. Bu adam qaçmır, eləmir, bu adam döyülən özü, zərər çəkən özü, əvvəllər məhkum olunmuyub. Heç bir hüquq mühafizə orqanlarından problemi yoxdur, müsbət xarakterizə olunur, yəni hər şey var.
Amma bugün Zakir Hüseynov
həbsdədir. Bax, biz təxminən bir həftə, yəni ən azı mən bütün mətbuata bu barədə məlumat verdim. Azadlıq qazeti daim yazdı, elə sizdə də oldu, Haqqın Az, Virtual Az, bütün saytlar, bütün Azərbaycanda tində bucaqda bu barədə danışdılar. Amma nə Milli Şuradan bir xəbər çıxdı, nə partiyalardan bir xəbər çıxdı, nə vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarından bir xəbər çıxdı. Ən dəhşətlisi də Azərbaycanda onlarla özlərini insan hüquq müdafiəçisi adlandıran təşkilatlar və insanlar var. Nə də onlardan bir xəbər çıxdı. Yəni, belə olan tərzdə təpki olmayandan sonra siz gözləyirsiniz ki, hakimiyyət tərəfdən heç olmasa bir hissədə Xətay rayon məhkəməsində hakimiyyət reaksiya verdi, ədaləti bərpa etdi. Sonra yenə həmin hakimiyyət yenə tutdu. Amma bu hakimiyyətə təpki göstərəcək cəmiyyət olmalıdır. Cəmiyyətdən mən heç bir təpki görmədim. Və bu təpkinin olmamağı da siz fikir verin, cəmiyyət süsləşdikcə hüquq mühafizə orqanları azınlaşırlar. Niyə? Ona görə ki, hər hakimiyyətin qanunsuzluğu o qədər olur ki, cəmiyyət ona nə qədər yol verir. Mən əminəm ki, onu burada yenə deyirəm, sizdə də dəfələrlə səsləndirmişəm ki, bugün İlham Əliyev hakimiyyətin yerinə ya Merkel, ya Obama hakimiyyətini gətirsəz, 6 aydan sonra onlar da eyni cür işləyəcək. Necə ki, yəni Amerikada, Avropada işləyən iş adamının heç vaxt ağılına gəlmir ki, gedə rüşvət verə, vergidən yayına.
Cəmiyyət nə etsin ki, Aslan bəy?
Bir dəqiqə deyəcəm indi. Amma Azərbaycana gələn bütün o xarici iş adamları dəqiq bilirlər, hansı nazirə, kimin vasitəsindən çıxmaq lazımdır, nə qədər ya rüşvət vermək lazımdır, ya hissə vermək lazımdır və bunu da məmuniyyətlə eləyirlər. Həmin Amerikanlıdır da, Amerikada bunu eləyə bilmir, burada eləyir. Yəni, bu tək insanların, tək hakimiyyətdən asılı deyil, həm də cəmiyyətdən asılı. Cəmiyyət nə eləməlidir? Mən indi bayaq dedim də sizə.
Sualımı tam bitirə bilmədim. Axı, cəmiyyətdə kim danışırsa, kim düzünü deməyə çalışırsa, kim yəni sakit aksiyalar keçirməyə cəhd göstərirsə, onları Molotov kokteyli adı ilə nidaçıların nümunə kimi gətirirəm mən bura, həbs edirlər. Bəli. Adi insanlar Zakir Hüseynov kimi həbs olunur. Savetski də gördünüz, bir nəfər çıxdı, odlu alovlu danışdı, həmin Bəli. İnsanı hamının gözü qarşısında tutdular, həbs etdilər ki, dərs olsun başqalarına.
Yaxşı eləyirlər.
Cəmiyyət onda neyinə?
Yaxşı eləyirlər. Mən sizə yenə deyim, indi mən sizə başqa argument deyim. Nidaçılar, elədir, 8 nəfər gənc Avropa təhsili görmüş və heç bir ehtiyacı olmayan. Yəni, onlar istənilən dövlət təşkilatına gedib çox gözəl iş alıb və qəşək də dolana bilərdilər. Amma onlar qarşılarına başqa məqsəd qoydular ki, rüşvətsiz cəmiyyətdə yaşamaq istəyirəm. Bunları həbs etdilər, bunların məhkəməsi oldu. Elə, məhkəmə zalına 3-5 gün, zalda 30-40 adamdır. 30-40 adam gəldi. Siz gördünüzmü ki, o küçənin ətrafında 10 minlərlə adam yığışa? Axı, bunlar bizə görə gedib həbsə. Mən görmədim onu. Sonda mənim şəxsən səmimi deyirəm, indi ola bilsin dinləyicilər düz başa düşmədi ki, Aslan İsmail əvvəl 7 yaşında ağlamağı tutubdu. Mən Səkinə Qurbanovanın, Zaurun anasının Facebookda müraciətini gördüm ki, gəlin heç olmasa zal dolu olsun, 40 adam lazımdır. Və mən məsələn onda ağlama, mən təsəvvür elədim o Səkinə Qurbanova hansı istəri keçirir. Allah qolar qəhrəman anadır. Yəni, və Lan başka bir şeydir.
Anons edək ki, Səkinə Qurbanova gələn saat bizə telefonla bağlanacaq, xəbər saat verilişində və yəqin ki öz
Kamran Bey, başqa bir şeyim deyim qardaşım. Mən Facebook səhifələrimdə 70 mindən artıq adam var. 64 min birində, 10 min birində 74 min. Mən hər məhkəməm olanda xahiş etmirdim ki, gəlin, dəvət eləmirdim. Amma məlumat verirdim ki, mənim Nərmanov rayon məhkəməsində filan tarixdə, filan saatda vəkillikdən xaric olunmağım ilə bağlı işə baxılacaqdır. Və yəqin bu cəmiyyətin də əksəriyyəti bilir ki, Aslan İsmayılovun vəkillikdən çıxarılmağı öz qazancınla, şəxsi marağınla bağlı deyil. Məni çıxartdılar, sonra tutdular, apardılar, sonra apardılar, döydülər, təhqir elədilər, təhdid etdilər. Amma mən yenə bunu davam eləyirəm və mübarizəmi aparıram. Nə qədər adam gəldi? O 74 min adamın 1% gəlsə, 740 adam eləyərdi, elədir. 0.1% 74 də gəlmədi. 10 adam gəldi. Bu göstəricidir. Bunu da qoydum qırağa. Yəni, bu mənlə bağlıdır, deyək, bu fərdlə bağlı. Hərçən ki, mən yenə deyim, indi özümlə bağlı olduğuna görə üstündə durmaq istəmirəm. Qiymətlərin artımı oldu. Hakimiyyət Milli Şuraya miting keçirmək icazə verdi. Və mitingdə 20-ci dairədə ya deyək, Patamdartda, nə bilim, bir heybətdə olmadı. Bakının mərkəzində oldu. Mən o mitingə getmişdim.
Meydan stadionunda.
Bəli, məhsul stadionunda.
Məhsul stadionunda.
Və ora nə qədər adam gəldi? Uzaq başı, deyək, müxalifət özü etiraf elədi ki, 5000-ə yaxın adam gəlibdi. Baxın, bunu hakimiyyət qadağan eləməyib, icazə verib. İndi sabahlarım, təsəvvür eləyirəm, mən yenə deyirəm, mən bütün günahların hamısını prezidentdə görürəm. Amma yenə, bax, prezident yığır kabineti, deyir, insanlara zülm eləməyin. Həmin o videonu gətirib qoyurlar ki, cənab prezident, bax, razılıqlı mitingdə elədir, hamı gəlməliydi. Oraya 50 min gələndi, siz hakimiyyətin mövqeyini görərdiniz. 5 min gəldi. Amma təmən o məhsul stadionunun elə 100 metr ətrafını götürsən, orada 500 min adam yaşayır. Yəni, bunların hərəsi 50 metr irəliyə doğru geçsədi, 500 min adam orada yığışardı. Bunlar yığışmadı. O yerdə ki, təpki olmayacaq, Azərbaycan xalqı gözəl bilməlidir. Dəhşili olmayacaqdır.
Dinləyicilərimiz var telefon xəttində. Mən istəyirəm ki, onları çox gözlətməyin. Çünki zənglər ard-arda gəlir. Sizə sual vermək istəyənlər çoxdur. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Əflatun da sizi narahat edənlər.
Buyurun, Əflatun bəy, eşidirik sizi.
Salamlayıram siz cəmi. Aslan müəllim də sizi də, işçilərinizi də.
Əleyküm əssalam, buyurun.
Aslan müəllim deyir ki, cəmiyyətdə təpki yoxdur. Mən Ali Məhkəməyə qədər gedmişəm, 450 manat pulumu ala bilmirəm. Prezident aparatında danışdı, orada zəng eləmişəm. Oradan göndərirlər Lənkərana, yenə gedirəm Əmlak Komitəsinə. Bax, belə oynayır bu yolda. 450 manat pul almaqdır. Nə deyim, mümkündür də qardaş. Səmdə cəmiyyətlə bağlı deyirəm. 118 nəfər alladıblar, sən qoymuşuq. Gətirib birini oturdurublar orada, oran dağıdır. Elə ölkədə elə bir yer yoxdur ki, mən ora məktub yazmayam, mənim kimi yüzlərlə adam yazmasın. Ali Məhkəmənin qərarı icra olunmur, Apellyasiya Məhkəməsinin qərarı icra olunmur.
Siz harda yaşayırsınız?
Cəmiyyətin özünə də baskı var, Aslan müəllim.
Əzizim, Lənkəranda yaşayırsınız siz?
Bəli, bəli, limanda.
Mən sizdə bir sual verim də, neçə dəfə mitingdə iştirak edibsiniz?
Mən olmuşam orada, 3 dəfə olmuşam.
Harda?
Elə məhsul stadionunda.
Valla indim siz olubsunuz.
And olsun Allah'a olmuşam.
Mən dediyim fərdi işdən daha böyük, yəni bir prinsipial məsələdir.
Bəli,
hakimiyyət ayrı-ayrı fərddə deyirsiniz tuturlar, elədir, ayrı-ayrı tuturlar. Nidaçılar tutanda mən yenə deyirəm, bir 50 min adam yığılaydı məhkəmənin böyrünə, görəydiniz vəziyyət necə olaydı. Zakir Hüseynov döyləndə, Zakir Hüseynov döyləndə 50 min adam gələydi Daxili İşlər Nazirinin ətrafına, görərsiniz necə olar. Bu yoxdur deyən, burada onu döyürlər, orada İsmailovu vururlar, burada bunu çıxardırlar, ayrı-ayrı. Hamı da susur, mənə toxunmadı. Bilirsiniz, bəli odur ki, mənə toxunmadı.
Məndən ötdü.
Məndən ötdü. Aha. Daha hamı bilmir ki, növbə-növbə hamla başını üzəcəklər bu cür.
Əflatun bəy isə məsləhətim olardı ki, bizə hər bazar ertəsi qaynar xətt verilişi gedir. Orada hüquqşünaslar birbaşa vətəndaşların problemləri ilə bağlı maraqlanırlar və o məsələləri həll etməyə çalışırlar. Məsləhət verməyə çalışırlar. Qaynar xətt verilişinə müraciət etsin və yaxud da ki, 436-77-41 Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Zəng etsin, nömrəsini qoysun. Bizim bizim müxbirlərimiz onun problemini araşdırsınlar. Dinləyicimiz var yəni telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizlə.
Alo, salam.
Salam. Özünüzü təqdim edin lütfən.
Qurban müəllimdir.
Buyurun Qurban müəllim, eşidirik.
Qurban müəllimdən 100% razıyam. Çünki bizim nə başımıza iş gəlir, hamısı bizim özümüzün inamsızlığındandır. Bizim özümüzün necə deyərlər, heç nəyə inana bilmirik. Onun görə də mitinglərə də biz çıxa bilmirik. Çünki mənim deməli Neftçilər prospekti 95-də mülkü müəllimdən aldılar. Demək olar ki, aldılar. Heç nəsiz. Avropa məhkəməsinə qədər, Avropa distansiyalarına qədər yazdığım ərizələrin çəkisi 11 kilodan çoxdur. Da sayını demirəm. Mənim sualım bir dənədir. Avropa məhkəməsi, Azərbaycan məhkəməsinin filialıdır ya yox? Aslan
müəllim, mən indi cavab verim.
Təşəkkürümü bildirirəm
Qurban. Bu çox şey, həm vacib, həm də yaxşı sualdır. Ona görə ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu dəqiqə elə bilin ki, biz əvvəl Moskvaya üz tutduğumuzdan indi də Avropaya tutmuş. Amma bir şey deyim ki, mən o Moskva dövrünü, SSR dövrünü görmüş adam kimi tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, Moskvada SSR Ali Məhkəməsi daha bu məsələlərdə dəqiq və effektli işləyirdi, nə ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi, onu bilin. Və bu mümkün deyil. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində işə baxacaq 46 hakim var. Tək Azərbaycanda 460-dan artıq hakim tək Azərbaycan işlərinə baxıb qutara bilmirlər. Bunlar 46 ölkənin işinə effektiv baxıb qutara bilməzlər. Mən Kamran bəy, bir buyurun, şeydən istifadə edib, həm oxucular istəyirəm bilsin, həm siz. Bir hal, mən hesab edirəm ki, özündə bir məsuliyyət, bir insanlıq hissi olan hər kəs bu işi bilməlidir. Niyə? Ona görə ki, mən bəyəqlarım dedim, niyə Zakir Hüseynovu müdafiə eləmirlər? Sıradan bir kəsdir. Oliqarx deyili, siyasətçi deyili, hətta qeyri-hökumət təşkilatından deyil, sıradan bir vətəndaşdır.
Adi bir vətəndaş.
Cəmiyyətdə insanların haqqının qorunması ondan ölçülər ki, tanınmayan sıradan bir vətəndaşın haqqı necə qorulur? Mən əminəm və bilirəm ki, Anar Məmmətli seçkilər monitoringi ilə bağlı qanunsuz həbs olunurdu. Və onun hamının müdafiə elinməsinə dəyər verirəm və özüm də o müdafiəyə qoşulmuşam. Amma axı Anar Məmmədov da, Zakir Həsənov da, ikisi də Zakir Hüseynov da, ikisi də vətəndaşdır. İkisi də eyni ölkədə eyni hüquqa malikdir. Niyə Anar Məmmədovun müdafiəsinə minlər qoşuldu? Amma onu qoşulmadı. Ona görə ki, indi deyim, hər kəsin öz marağı var. Müdafiə eləyirlər ki, tanınmışı müdafiə eləyim, bir siyahıya düşüm. Tanınmışı müdafiə eləyim, mən də tanınım varam. Yaxud Anar Məmmədovu, Anar Məmmətlini bütün dünya müdafiə edir. O cümlədən Amerikada tanınmış, hörmətli şəxsdir. Və Azərbaycana qrant verən təşkilatlar da onu yaxşı tanıyırlar. Həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarında müdafiə qoşulmasının ardısı dolayı kökündə də var. Mən də onu müdafiə eləmişəm. Amma axı, deyə Zahşi kimləri müdafiə eləmək, heç kimisinə qrant heçə verməyəcəklər.
Yəni, dividend də yoxdur.
Bəli, dividend də yoxdur. Müdafiəçilik oradan bilir. İndi mən deyəcəyim iş də həmin ondan biridir. Mətanət xanım adlı bir qadın var Azərbaycanda. Bunun 10 yaşlı oğlu olur. Mətanət xanım Alman vətəndaşı ilə ailə qurur. Özündən qat-qat böyük olan bir vətəndaşla, amma xahiş olur ki, mənim oğlumu oğulluğa götür və Alman vətəndaşı olsun. Alman vətəndaşı da Adolf Schilder, çox belə səmimi insan adam. Hər bir şey eləyir və Vüsal'ı öz doğma oğlu kimi baxır. Vüsal 20 yaşında olanda Avropada, dünyada gözəl təhsil görmüş və zahirən də gözəl bir oğlan.
Səhv etmirəmsə, o barədə mətbuatda getmişdir.
Bəli, mətbuatda gedib. Həmin oğlan Azərbaycanda bir Tariyel Ağayev, prezidentin keçmiş köməkçisi, indi də prezident aparatında məsul vəzifədədir. Onun qızınla bir-birini istəyirlər. Bugün də Vüsalın anası Mətanət xanım. Bugün də bir kəlmə heç vaxt o qız haqqında pis söz deməyibdir. Və bugün də deyib, məhkəmə iclasında durdu, dedi ki, mən bugün də ehtiyac olarsa da həmin o qızı öz balam kimi baxmağa hazıram. Amma bu tərəf, kasıb o tərəf varlıdır, vermirlər. Yaxşı vermişsiniz, vermişsiniz. Bu əlaqəni kəsmək üçün keçən il 12 apreldə polis işçilərinin başçılığı ilə bunun maşınını vurdururlar ki, sonra bunun vurulanda baş qarşısında maşınına nəşə atsınlar, polis gəlib, polis də təşkil olunubdur, gəlib bunu tutacaqdır və nəşə bunun cibində çıxacaqdır və bu tutulacaqdır. Amma vuranda o da Allahın işidir. Elə böyük sürətlə vururlar ki, maşında olanın birinin qabırğası zədələnir, başları qarışır, nəşəni bunun cibinə qoya bilmirlər. Polis bunları bölməyə gətirir, hal şahidlərini çağırırlar, aynəsi çağırırlar, bəhbəhlə çəkirlər. Nəşə həmin o təşkil eləyənin birinin cibindən çıxır. Axşam bunu rəsmiləşdirirlər. Sonra da adamı açıb buraxırlar ki, orada az miqdarda olubdur. Müsal şildir de, aydındır ki, bunun cibində olmadığına görə buraxılır. 10 gündən sonra Müsal şilderi, həmin o tariyenin yeznəsi, onun da atası böyük bir polis işçisi olubdur Azərbaycanda. İndi bu dəqiqə Dubayda kef çəkir, Xəyal Əlizadə. Bu 3 nəfər dəstə tutur. Pullarını verir, Vüsal Şilderin bir toyuğun başını kəsən kimi özünün həyətində öldürürlər. Bugünə qədər nə təşkilatçılar, nə sifarişçilər bir adam işdən çıxarılmayıb və Tariyel Ağayev vəzifə başında olmaqda davam edir. Ya Tariyel Ağayev bu hakimiyyət çıxarsınlar həmin xəyalı ortaya, ona görə ki, o üç nəfər tutulan bu adamı boğazlayanlar. Onlar deyir ki, bizə sifarişi veribdi xəyal. Xəyal da Dubayda. Onu buraya gətirən yoxdur. Daxil İşlər Naziri ilə danışıram, deyirlər, biz axtarışa vermişik. Interpola baxıram, Azərbaycandan 160-a qədər adam axtarışdadır. Amma Xəyal Əlizadə axtarışda yoxdur. Nə cür oldu ki, burada adam döyən, qanunsuzluq eləyən, polisdən qoyulan bir, qovulan bir polis rəisi Dubayda tutuldu, dələduzluğa görə. Səfir Abu Dhabi-dən getdi, oraları kəstirdi, o azad olunana qədər oradan çıxmadı. İndi nə oldu? Azərbaycan səfiri bu iş üzrə təşkil edə bilmir, o adam gəlsin. Almanya prokurorluğu öz vətəndaşı üçün müraciət eləyir ki, lazımdır, biz sizə hüquqi yardım göstərək. Deyirlər, heç cavab vermirlər onlara. Bax, bunun adı nə ola bilər? Axı, mən yenə deyirəm. Mən nə Tariyel Ağayevi tanıyıram, nə bir qərəzim var ona qarşı.
Yeri gəlmişsən, deyir, kimisə etirazı varsa buyurub zəng edə bilər. Yəni,
bu faktı, bunu danacaq adam da yoxdur. Bunu danacaq adam yoxdur. Mən dediklərim, bu dəqiqə Binəqədi məhkəməsində həmin o nəşə qoyma epizodu ilə bağlı cinayət işi gedir. Ayın 21-i də davamı olacaq. Gəlib orada baxa bilərlər, iş materiallarında var. Amma mənim qərəzim yoxdur ona. Tariyel Ağayevə nə düşmənçiliyim yoxdur. Bu xanım da, məsələn, o hər gün mənim otağıma gəlir. Ona görə ki, onun işini heç kim götürməmişdi, hamı qorxmuşdu və səsləndirməmişdi. Kimsəsi də yoxdur. Bir Alman vətəndaşıdır, o da pensioner adam, 66 yaşında. O da yazmağı ora bura yazdır, amma xeyir də yoxdur. Axı, bizim hər birimizin sabah başımıza gələ bilər. Bu yaxınlarda başqa bir azğın məmurun balası maşınla getdi, vurdu, başqasını öldürdü. Və bu davam eləyir. Prezident deyir ki, tədbir görün. Hanı tədbir? Əgər prezident deyirdi sara, bunu deyək, məmurlar hesablaşırlarsa da, necə olur ki, başqa bir həmin o Zakir Hüseynovla bağlı anası, atası vəzifədə olanların oğlu gəlir birinin evində deyir, özünü də tuturlar. Ümumiyyətlə, bugünlərim Daxil İşlər Naziri əməkdaşlarının, orada mən tanıdığım çoxlu sayda həm də yəni, vicdanlı əməkdaşlar var. Amma bugün mən gördüyüm orada çoxlu, həqiqətən cəmiyyət üçün təhlükəli olan adamlar var. Mənim özümü hansı şəraitdə apardılar mütəşəkkil cinayətkarlığa? Hansı təhdidlər? Mən sanki bir bandit dəstəsinin arasına düşdüm. Ki, susmayasan, tikə-tik olasan, sən bilmirsən harada yaşayırsan. Mən belə yenə deyirəm, mən cavanlığım qalmaqallı keçib Rusiyada, çoxlu dava-şavada da olmuşam, banditlərin arasına da düşmüşəm. Amma tam səmimi deyirəm, mən bu davranışı görməmişdim. İndi belə olan halda, əgər tədbir görülmürsə də, bax, ən azı yenə deyirəm, mən sadaladığım burada faktları, niyə özümün məşğul olduğum işləri sadalayıram? Ona görə yox ki, mən öz işlerimin reklamını istiyorum. Hayır, ben bildiğim iş barədə danışa bilərəm. Ola bilsin benim bu sadaladığım işlerden hepsi var. Ama ben onu bilmediğimə görə sağlamıram. Bu var.
Dinləyicimiz var yine telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, Kamran Bey.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhv etmirəm sizə, Sədaqət xanım.
Bəli, bəli. Salamlayıram Aslan bəy də. Çox haqlı bir belə bir çağırışı var Aslan bəyin. Hüquq müdafiəçiləri və ümumiyyətlə müdafiə ölkədə müdafiə işlə məşğul olan insanlarla bağlı, amma
ya bu sadaladığı çünki çağırışlar Azadlıq Radiosunun efirindən qadağandır. Buna təklif deyək. Buyurun.
Təklifi var. Üzr istəyirəm. Yəni bəlkə ifadədən doğru səsdən demədim.
Buyurun, buyurun.
Amma yəni bir məsələyə də xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, Aslan bəy söylədiyi hələ onun rastına çıxdığı və onun iştirak elədiyi məhkəmə prosesləri və ədalətsizliklərin sayı qat-qat çoxdur. Yəni doğrudan da ölkədə ağla sığmaz məhkəmə hadisələri baş verir, yarımçıq istintaqlar var və bugün söylədi ki, keçmiş SSR-də bu şikayətlərə daha doğru və daha ardıcıl baxırdılar. Həqiqətən də bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə gidən şikayətlərin 93% geri qayıdır. Çünki Avropa Konvensiyasına uyğunlaşdırılmadığına görə oradakı oturan hakimlerin sayından asıl olmayaraq bu işlərə baxılmır və geri qaytarılır. Ən maraqlı məsələ nədir? Bütün bunlar hamısı bizim gözümüz qabağında baş verir və biz hamımız bu hadisələrin şahidiyik, demək olar ki, iştirakçısıyıq və niyə bu məhkəmə proseslərində iştirak eləyirik? Mən düşünürəm ki, bugün hüquq müdafiəçiləri barmaqla sayılacaqdır. Onlar da hərəsi bir səmtə dayanıblar. Məsələn, mən özüm fərdi qaydada müdafiə elədiyim insanların, yəni belə insanların məhkəmə prosesində mən şahidi oluram ki, həqiqətən bugün ölkədə məhkəmə sistemi yoxdur. Yəni məhkəmə hakimiyyəti ümumiyyətlə yəni məhkəmə sistemi yoxdur. Müdafiə olunmur insanlar. Məhkəmə prosesləri sanki bir tamaşaya bənzəyir. Biz bir dəfə də Aslan bəylə bir tədbirdə olanda bu ağla sığmaz məhkəmə proseslərindən imtina etmək üçün vəkillərin bir araya gəlib bir kampaniya keçirməsi lazımdır. Yəni bir araya gəlib baxdıq, bütün o insanların bir-birindən xoşu gəlib gəlməmə məsələsini kənara qoymaq lazımdır. Kiminsə peşəkarlığı, kiminsə savadı və kiminsə hansı siyasi əqidəyə mənsub olması məsələsini kənara qoyub bütövlükdə Azərbaycanda məhkəmə hakimiyyəti yoxdur kimi bir kampaniya başlamaq lazımdır. Çünki ayrı-ayrı şəxslərlə bağlı bir kampaniya keçirilir, hüquq müdafiə təşkilatları yaradılır, üzr istəyirəm, komitələr yaradılır və bu işlər həmin insanların hüquqlarının müdafiəsində o qədər də effektiv rol oynayır. Çox təəssüflər olsun ki, insan haqqı kimi çox müqəddəs, olduqca müqəddəs bir işi bu qədər alverə çevirmək, kimisə müdafiə etmək üçün kampaniya təşkil etmək və kimisə müdafiəsi üçün kampaniyanı təşkil etməməsi məsələsi çox utanc verici bir məsələdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bizi eşidən, yəni bugün həqiqətən də bugün Azərbaycanda vətəndaşı olan və Azərbaycanda normal bir sistemin, yəni hüquqi bir sistemin formalaşması maraqlı olan hər kəs peşəsindən asılı olmayaraq bu kampaniyanın keçməsi lazımdır ki, yəni o mənada, yəni bunu yenə də Azadlıq efirindən, yəni onun proqramına uyğun olmayan bir ifadə kimi səslənməsin. Bu mənim bir müdafiəçi olaraq bir təklifimdir ki, bugün həqiqətən də məhkəmə prosesində bu qədər siyasiləşmiş məhkəmə proseslərində iştirak olunmasın. Və onlar desinlər ki, biz sadəcə dinləyici kimi və iştirakçı kimi, tamaşaçı kimi gedirik prosesə. Çünki heç bir müdafiə imkanları yoxdur. Və haqlıdır Aslan bəy ki, məsələn, ayrı-ayrı adamların müdafiəsində, tutaq ki, nə vaxtsa məmur olmuş, bugün isə həqiqətən də hər hansı hüquqları bu şəkildə pozulan insanların da hüquqları müdafiəsində bu cür az iştirak olunması da məncə o müdafiənin təşkil etmək lazımdır. O kampaniyanı yaratmaq lazımdır ki, təkcə filan vaxt məhkəmə prosesi var, gəl yox, mütləq insanlara çağırış göndərmək lazımdır ki, əgər iştirak etmirsə, demək bu müdafiəçi deyil kimi bir mövqeyi olsun, yəni status olsun ki, demək insanların hüquqlarını müdafiə eləyəndə onun siyasi mövqeyinə görə müəyyənləşdirirlər. Bugün minlərlə insanlar var ki, hərbi prokuratura intihar etdi deyə, yəni o sistem problemlə bağlı. Çünki Aslan bəy də bilir ki, hər hansı bir qabaqlayıcı tədbir ümumiyyətlə görülmür Azərbaycanda. Hər hansı bir intiharların qarşısını almaq, sonra insanların məhkəmə ümidləri azaldığına görə artıq özünü öldürmə halları, vətəndaşlar arasındakı bu qədər cinayət faktlarının çoxalması, bunlar hamısı bariz göstəricisidir ki, insanların məhkəməyə ümumiyyətlə ümidləri yoxdur. İnsanlar sivil qaydada, hüquqi müstəvidə bu münasibətlərin tənzimləmək üçün heç bir ümidləri yoxdur. Mən düşünürəm ki, Aslan bəy kimi və digər çox təcrübəli hüquqşünaslarımız məhz bu məxumdan Azərbaycanda bu müdafiə işinin daha, çünki bu daha səs salması, ümumiyyətlə çatdırmaq müvafiq beynəlxalq institutlara. Ona görə də mən düşünürəm ki, heç də Sovet rejiminin belə xüsusi olaraq daha yaxşı baxılırdı, orada insanların hüquqlarını daha yaxşı təmin edirdilər kimi deyil. Bugün doğrudan da Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə sığışmayan, hətta bugün üzr istəyirəm, Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına sığışmayan halların mövcud olması faktını gündəmə gətirmək lazımdır ki, bizdə elə hadisələr baş verir ki, bəlkə bu bir neçə ölkədə baş versə o konvensiyalara protokollar əlavə olunar və o tənzimlənər bugün Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində. Yəni Aslan bəy də çox gözəl bilir ki, bu faktlar ona görə orada tənzimlənə bilmir ki, o konvensiyada olan hallardan daha aşırı, daha ağla sığmaz faktlardır və onlar o icraatda götürülmür və insanların həqiqətən də 90% bu icraatla bu şikayətlər geri qayıdır. Bu da hüquq müdafiə işində bizim üçün, bizim bu müdafiə işimizin və ölkədə hüquqi və demokratik bir rejim qurmaq üçün çalışan insanların fəaliyyətini heçə çıxardır. Sanki bir ümitsizliyə gətirib çıxardır ki, yəni heç bir əhəmiyyət yoxdur bu müdafiə məsələsinin, Avropa standartlarının, Avropa İnsan Hakları Konvensiyasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur, məhkəmənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də belə bir ümitsizlik yarandır insanlar arasında çox ciddi, yəni məhkəməyə qarşı biganəlik, məhkəmədən ümidlərini üzmək faktları çıxır.
Aydındır.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm sizin dəyərli fikrinizə görə, amma bir halına sizlə heç razılaşmıram.
Ola bilər.
Siz dönə-dönə qeyd edirsiniz ki, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə, yəni əgər keyfiyyətli tərtib olunsa, konvensiyaya uyğun olsa orada baxılar. Əsl elə deyil. Ona görə ki, mən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində 2000-2012-ci illər təcrübə keçmişəm dəfələrlə. Bu məhkəmə strukturunu yaxşı tanıyıram. Siz də bu sistemdə məşğul olan kimi yəqin tanıyardınız ki, rəhmətlik bu dünya şöhrətli Marek Navitski var idi, rəhmətə getdi. Məsələn, mən həmin o məhkəmənin sədri bir neçə hakimlərlə müzakirədə iştirak etmişəm ki, Marek Navitski onların üzünə deyirdi ki, bu məhkəmə buraxılmalı ya yenidən təşkil olunmalıdır. Ona görə ki, effektli deyilir. Mən bugün o fikri tam bölüşürəm ki, bugünkü Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bizim gözləntilərimizi doğrultur və doğrultmayacaq. Ona görə də vətəndaşlar ümidlərini Avropa Məhkəməsinə dikməməlidir. Vətəndaşlar ümidlərini öz ölkələrinə ki, biz ölkədə deyək, normal məhkəmə hakimiyyəti olmasına nail olaq. Ancaq kökündə duran budur.
Dinləyicilərimiz yazırlar, nidaçıların timsalında yeni qüvvələri görürük ki, hakimiyyət heç nəyə nail ola bilməyəcək. Mən gənclərimizin azadlığa çıxmasını və qərbin aləti olmamasını diləyirəm. İlyas imzalı dinləyicimiz yazıb, hakimiyyət elə bildi ki, nidaçıları həbs etməklə nəyəsə nail ola bilər. Əksinə oldu. Gənclərin iştirakı ilə D18 axın hərəkatları gələcək Azərbaycan partiyası quruldu. Ramiz imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Salam Azərbaycan məhkəməsi tam şəkildə dəyişib, ruslar demişkən Naşsud Naş sud, bu miri qumani sud. Kaş ki, belə məhkəməmiz olaydı. Ölkə tam şəkildə dəyişib. Çox təəssüf yazır dinləyicimiz. Aslan amca, bu sistemi çöktürəcək Polad Ələmdar nə zaman vadiyə girəcək? Elnur imzalı dinləyicimiz yazıb, yəqin Qurtlar Vadisində çox baxır. Bu yerlərin qışı, qarsız adamları, ipsiz, darsız, bu millətin adı arsız, xəbəri yox, batır gəmi, çal oynasın, əjdərəmi. Aslan mənim, sizi çox sevirik. Allah bunların cəzasını versin yazıb mədəd imzalı dinləyicimiz. Azərbaycanda güclü və humanist hakim, vəkil, hüquqşünaslarımız var. Dövlətin təməli vergi, ordu, polis və məhkəmədir. Xalqı ancaq bu qurumlar qorumalıdır. Dünya yazır dinləyicimiz.
Elə bu günlərim Azərbaycan xalqının ən böyük əzab çəkdiyi də bu qurumlardan gəlir. Normal ölkə deyil olmalıdır, amma bizdə normal bu dəqiqə durumdur.
Deyirlər, çörəyimiz haqsızlıqdan çıxırsa bu iki qat günahdır. Görəsən düz deyirlər, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Aslan mənim düz deyir, xalq sözünü demir. Qubalılar, İsmaililəri, binədəkilər Sovetskinin dərdini bölüşmür. İnsanların acına şaxlı durumdadır. Buna iqtidar, dırnaqarası müxalifət və xarici qüvvələr maraqlıdır. Səbuh imzalı dinləyicimiz yazır. Aslan mənim hər şeyi düz deyir, halaldır. Dubinkadan qorxan millət ölənəcən çəkər zillət. Akif imzalı dinləyicimiz belə yazıb. Aslan müəllim, Milli Məclisdə bizdə bir-birinə bəhsə gedirlər. Onda xarici maşın var, məndə olsun, evi var, məndə də olsun. Heç kimin heç nə yada düşmür. Bir qarın çörəyə möhtac olub susurlar.
Axı, Milli Məclisdə müzakirələr siz görürsünüz da. Biri deyir, şiş istehsal eləyək. O biri deyir ki, sən danışmasan yaxşıdır. Bu birisi deyir ki, səni hələ buraya şərait yaratmışıq, bizə təşəkkür elə. Yəni, Milli Məclis bu dəqiq yoxdur. O danışıqlara qulaq assaz, o kifayətdir ki, Milli Məclisin dəyərini verəsin. Necə ki, məhkəmə hakimiyyəti, Azərbaycanda bu dəqiq bir hakimiyyət var, prezident aparatı. Bitti. Qalan hakimiyyət yox.
Yer gəlmişdən bugün Milli Məclisində iclası olub. Bu gələn saat biz sizə bu Milli Məclisdə müzakirə olunan
mən çox vacib bir bu həftələrdə baş verən hadisə ilə bağlı istəyirəm oxucularımız şey eləyə. Yəni belə. Mənim hakimiyyətə
bir ismarç qaldı. Onu da oxuyayım, çünki heç kimin haqqını pozmayaq. Konslagerlərdə qətlə yetirilən yəhudilər də təpki göstərmirdi, amma onlara qorxaq və fağır demək yalan olardı. Bəlkə türmə rejimlərində hamı belə olur. Şimali və Cənubi Koreya rejimləri qullardan yox, bəylərdən asılıdır. Sonda
niyə konsula
niyə başqa cür olmalıdır
ki? Niyə konslager oldu? O məşhur bir deyim var da, bilirsiniz. Deyir, Almaniyada sosial demokratların dalınca gəldilər, sustuq. Komünistlərin dalınca gəldilər, sustuq. Yahudilərin dalınca gəldilər, sustuq. Mənim dalımca gələndə isə artıq danışmağa adam qalmadı. Biz də hamımız susuruq. Bugün İsmailov əzirlər, sabah Qurban Məmmədov əzirlər, bir sücün başqasını əzirlər, vətəndaşı əzirlər, Zakir əzirlər, Vəlli əzirlər, bizi əzmirlər. Növbə bizə çatmıyor. Amma hamı bilsin ki, növbə hamıya çatacaqdır. Bu bir. İkinci, bir daha mən qısa şəkildə bir ekskurs eləyim. O fikrimdə qalıram ki, birinci günahkar xalq özüdür. Yəni, bunu bilmək lazım. Mən bilirəm, məndən hamı inciyəcəkdir. Ona görə ki, mən onsuz da deyirlər, bir ağaçda oturub min budağı silkələyirsən. Hakimiyyət incik, müxalifət incik, sıravi vətəndaşlar da, qeyri-hökumət də onda incik. Ona görə ki, bizim nə baş verir bizdə, günahkar biz özümüz. Heç kim deyil. Və heç vaxt nə Rus ayısını, nə deyək, Amerika Johnunu burada axtarmaq lazım deyil. Biz düzəltdik, özümüz düzəldik, düzələcək. Adi yollardakı qaydalara baxın. Biz yolda gedəndə birimiz digərimizə hörmət eləmirik. Qaydanı gözləmirik. Hər yerdə, yəni bir nizamsız. Mən bu yaxınlarda bir yazı oxudum. Deyir, sən özünü çirkiləmə, zibil atma, küçəyə tüpürmə, yolda qaydanı pozma, başqanın haqqını pozma. Bir gün ayılaşsan ki, sən gözəl bir Avropa dövlətində yaşayırsan. Bunu mənimsəmək lazımdır. Və mən bugünlərim bu yaxınlarda Facebook səhifəmdə bölüşdüyüm və Azərbaycanı tanınmış bir köşə yazarı, hansı ki peşəkarlaşıbdır mənim üzərimdə, üzr istəyirəm öz əxlaqsızlığını göstərməyə daimi. O müzakirə predmetinə çıxartdı ki, Aslan İsmailov artıq hökumətə satıldı. O gündə məni bir adama satır. Gəl hökumətə, gəl partiya, gəl hansısa oliqarxa. Mən Azərbaycanda Ukrayna bağlı səs verməyə, BMT-də baş verən səs verməyə görə Azərbaycan Respublikası prezidentinə və bu sahədə, bu sahəyə dəstək olan hər bir dövlət məmuruna təşəkkür elədim və təşəkkürüm bugün də qüvvədə qalır və vətəndaşlara müraciət edərək bir şeydir. Bu, inanın, bizim həyatımızda çox şey dəyişəcəkdir.
BMT-də səs vermədə iştirak etdilər və Ukraynanın
ərazi bütövlüyünü biz dəstəklədik.
Dəstəklədik. Yəni, amma Avropa Şurasının Parlament Assambliyasında
Azərbaycan
nümayəndə heyəti bir tərəf qaldı.
Ya, indi
buna da münasibət bildirdinizmi?
İndi görün nə deyim. Məsələn, mən onun münasibətimi daim bildirmişəm. Amma BMT-dəki səs vermə bu həll edici bir səs verməkdir. Onu bilin. Azərbaycan hakimiyyəti seçimli elədi. Yəni, Rusiya ilə indi biz nə qədər istəsək də ipləri kəsdik. İndi mən bugün xəbərlərdə oxudum. Putinin sözçüsü olan keçmiş SSR-ni, deyək, ömrünü keçmiş SSR-nin bərpasına həsr etmiş dədəsi general-leytinant Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi olan bir sosiolog, filosof, yazıcı, şair bir Dugin var. Dugin həmin o BMT-dəki səs verməyə görə artıq bütün Azərbaycanı hədələdi. Bu önəmlidir niyə? Ona görə ki, seçim getdi Avropaya doğru. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti istədiyi kimi bütün Amerika ilə sərf eləyir, sabah Rusiya ilə sərf eləyir, o seçimi olmayacaq, qalmayacaqdır. Və bu seçimi biz etdik. Və yenə deyirəm, o deyirlər, ha, suda boğulanın sudan çıxması onun öz problemidir. Biz də millət olaraq bir şey bilməliyik. Bizim hüquqi dövlətdə yaşamağımız, ədalətli cəmiyyətdə yaşamağımız bizim hər birimizdən asılıdır. Və hər birimiz birinci növbədə özümüz şəxsən dürüst, ədalətli olmalıyıq.
Təşəkkürümü bildirirəm Aslan İsmailova, hüquqşünas idi. O ölkədə baş verən proseslərdən, siyasi məhkəmə proseslərindən, eyni zamanda məhkəmə sistemindən, məhkəmə sistemi barəsində öz fikirlərini bölüşürdü. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm gəldiyi üçün, suallarımızı cavablandırdığı üçün. Xəbər saatı növbəti saatda efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir, bizimlə qalın. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində ətraflı məlumat alacaqsınız.